Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Te salut, dragul meu! Este privilegiul meu să stau cu tine împreună la o masă bogată, o masă pentru suflet, minte, o masă care să ne umple, să ne potolească foamea și setea, nu doar după neprihănire, ci și după lecțiile de viață care să ne updateze sau chiar upgradeze felul de a înțelege drumul nostru în viață, regulile jocului, spuneam într-o emisiune. Suntem la pâinea cea de toate zilele și urmărim momente cruciale. Ce se întâmplă când un om este față în față cu consecințele defecte ale propriilor lui alegeri? Ce se întâmplă cu viața noastră care se vede că se deșiră, că se strică, că tot ce am aștepta noi din partea ei, de fapt, riscă să se cufunde în adânc? Uite, mi-amintesc de un psalm, psalmul 16, dacă mi-amintesc eu bine, în care David, eroul pe care îl studiem noi astăzi, spune la un moment dat așa, imediat, uite aici, capitolul 16, psalmul 16, cu versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, și acum urmează. Tu îmi îndrepți sorțul meu. Sorț, de la sorț vine soartă. Foarte interesant. Dumnezeu poate să mă îndrepte soarta mea, pe care sorțul a fost de mine aruncat, aruncat strâmb și a luat-o întorsătură defectă. Ei bine, când te afli într-o situație critică, amintește-ți că este un Dumnezeu care poate îndrepta sorțul și va fi îndreptat chiar dacă nu va mai fi the first best, se spune, ci va fi the second best, adică nu va mai fi cea mai bună, optima variantă, ci va fi a doua după ea. Nu va fi una dezastruoasă, dar nu va fi nici cea optimă. Dumnezeu are căile Lui și mulțumesc Lui Dumnezeu că iubirea Lui ne copleșește și depășește infinit dreptatea de care noi ne temem. Hai să ne întoarcem la David. Citeam în 1 Samuel, capitolul 28 cu 1, deja am parcurs câteva versete, că filistenii au făcut o oștire ca să pornească război împotriva lui Israel. Iar Achish, unde se aciuiase David la filisteni, intrând în slujba lui Achish, Achish a zis lui David, să știi că vei veni cu mine la oștire tu și oamenii tăi. De aceea te voi pune păzitorul capului meu tot timpul. Filistenii își strânseseră toate oștile la fec și Israel tăbărâse la fântâna lui Israel. La sfatul dinaintea luptei, domnitorii filistenilor s-au mâniat pe Achish și au zis, trimite înapoi pe omul acesta să se întoarcă la locul de la ei așezat, să nu se coboare cu noi pe câmpul de bătălie. Ți-amintești tu, cu asta am încheiat data trecută, în timp ce Achish gândea emoțional, moral, cu multă simpatie față de David, și aici trebuie să fac o paranteză, să știi un lucru, atunci când tu, oștean, vezi un luptător categoric mai bun, dacă inima ta este onestă, îl vei respecta, îl vei aprecia. Uite, eu sunt violonist. Am terminat conservatorul, am concertat, destinul era pe cariera viorii. Când văd un violonist sau o violonistă, copil, adolescent sau adult, mai bun decât mine, tresaltă sufletul în mine. Și eu cred că Achish a avut admirație pentru acest tinerel, de acum nu mai era chiar tinerel, să fi avut 25 de ani, când îl vedea cum a putut să lupte cu uriașul acela și să-l biruiască. Probabil că el nu gândea spiritual că Dumnezeu era în spatele lui și că praștia a fost mânuită mai întâi de Dumnezeu folosindu-se de mâna lui David. El vedea doar un om extraordinar și să ai un om extraordinar în preajma ta. Păi mi-amintesc de ce spunea fondatorul fundației Apple. El spunea, eu nu angajez decât oameni mai buni decât mine. Auzi? Eu nu vreau să am oameni sub calitatea mea. Steve Jobs, marele om care a creat un imperiu, el zicea clar, dacă e cineva mai bun ca mine, îl iau, pentru că am nevoie de oameni care să facă ce nu pot eu. Băia deștept. Și Akiș, ca și Steve Jobs zice, bă, am nevoie de el. L-admir. Numai că mai mari filistenilor au înțeles în culorile politicului. Iar în politic nu poți să ai în tabăra ta oameni care ar putea oricând să întoarcă armele împotrivă. Foarte interesant. Ștefan cel Mare a avut câteva lupte cu turcii. Am văzut chiar un documentar în care se cita o afirmație de-a lui Ștefan cel Mare care spunea valahii sunt mai rău chiar decât turcii. Pentru că Ștefan cel Mare a tot pus pe tronul lui Vlad Țepeș, pe Vlad Călugărul, de exemplu, care era fratele lui Țepeș și l-a trădat de două ori. Adică în momentul când a spus hai vino cu mine, asta, dar vin și a trecut de partea turcilor, e groaznic. Ei bine, gândirea politică nu acceptă ca în tabăra mea să existe oameni cu fidelitatea, cu angajamentul îndoit sau dubitabil, cum să spun eu, îndoielnic. Nu există așa ceva. Riști. Și nu odată s-a întâmplat și în bătălia de la Cartagina, când Hannibal l-a învins pe... Nu, când Scipio Africanul l-a învins pe Hannibal. Dar sunt momente în care au beneficiat de întoarcerea armelor a unor flancuri sau armate ale dușmanului. Ei bine, cert este că David se afla în cea mai nenorocită poziție. El se afla aparent de partea lui Achiș, în fond era îngrozit să intre în jocul acesta murdar în care alegerea lui l-a băgat, nu altcineva. Și Dumnezeu se folosește de gândirea politică a mai marilor filistenilor ca să rupă cercul vicios în care a intrat David datorită propriei sale alegeri nefaste. Ei, David, care va fi urmarea? Și ăștia strică cu voce tare, trimite-l înapoi ca să nu ne fie vrăjmaș în timpul luptei. Și cum ar putea să se facă omul acesta plăcut stăpânului său decât cu capetele oamenilor noștri? I-au văzut sigur că există posibilitatea ca să-și recâștige favoarea, să potolească mânia lui Saul, aducând capetele comandanților și chiar ale regilor filistenilor. Și îi continuă ca să-l convingă pe Achiș cu următorul argument. Nu este acesta David pentru care cântau jucând? Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Săracul Achiș. Se vede descoperit. Se vede pur și simplu în fața unei realități potențiale. Ideea întoarcerii armelor în timpul luptei sau câștigarea de partea sa a inamicului este un fapt clar în istorie. Și am să mă uit doar la istoria lui Napoleon. Vreau să-ți povestesc ceva. După nenorocita bătălie de la Dresda, când cu toată înțelepciunea lui și strategia strălucită pe care a avut-o, nu reușește să câștige, își pierde mult din trupe, se retrage și își dă seama că coaliția continentală, tot continentul, adică Anglia, Rusia, Austria, erau de acum împotriva lui, plus alte țări. El ajunge la Paris și împărații lumii hotărăsc să-l depună din poziția de împărat. dar îi lasă titlul și îl trimit pe insula Elba, în Marea Tireniană, este în la răsărit de Italia. Acolo se află Sardinia, Corsica, de la Sicilia în sus. Și după o vreme de ședere acolo, în care Napoleon se plimba pe tarlaua lui, că mare era acum împărăția lui, cât o insuliță, a făcut unele lucruri bune de inginerie, se recunoaște și cei de pe insula Elba spun, domnule, Napoleon ne-a ridicat. El se gândea tot timpul la tron, el se gândea tot timpul la coroană. Era acolo o gardă de englezi care vegheau ca nu cumva împăratul să evadeze. Dar într-o noapte, când ăștia erau ocupați, mai plecaseră, Napoleon și-a pus la punct planul de evadare și cu oamenii lui au luat în stăpânire un vas, au ajuns în sudul Franței și acolo au coborât. În momentul în care francezii, poporul de rând, l-a văzut pe împăratul, Napoleon, cel care a dus în glorie Franței, s-au răturat și oameni de rând, țărani, orășeni, au spus Vive l'Empereur, trăiască împăratul. Oh, cei care s-au opus, o gardă, mă rog, o garnizoană, n-au îndrăznit să se împotrivească, i-a câștigat pe soldați și a mers mai departe. Iar Bourbonii, Ludovicii, că ăștia sunt Bourbonii, au zis, bă, e nenorocire. Cine merge să-l înfrunte? Și atunci mareșalul Ney, cel care a luptat sub sceptrul lui Napoleon și care acum devenise trup și suflet cu Ludovicii, a spus, dăm oamenii și îl aduc în Paris prizonier. I-au încredințat mandatul, cu 6.000 de oameni a mers împotriva lui Napoleon. Și undeva pe drum mergea încet Napoleon, era tot în sudul Franței. A venit mareșalul Ney și Napoleon zice, e careva dintre voi care și-ar omorâ împăratul și își deschide pieptul. În momentul acela soldații scot săbile și spun, trăiască împăratul, vive l'Empereur, vive l'Empereur. Iar mareșalul Ney vine în față și în genunche în fața. Lucrul acesta s-a întâmplat pe 18 martie. Și atunci, din 20 martie până în 8 iulie, au fost cele 100 de zile în care el, Napoleon, a fost iarăși împărat până la bătălia de la Waterloo, unde finita la comedia. Foarte interesant. Întoarcerea armelor e un caz clasic. Din fericire, clar viziunea sau, să spun eu, gândirea politică a crailor filisteni sunt degetul lui Dumnezeu ca să se îndure de David și să-l scoată din încurcătură. Și acum Achiș iese din consiliu, Achiș a chemat pe David și a zis, ascultați discursul lui, viu este Domnul. Care Domn? Posibil Domnul lui David, Yahweh. Viu este Domnul, căci ești un om curat la suflet și îmi place să te văd mergând și venind cu mine în tabără, căci n-am găsit nimic rău în tine de la venirea ta la mine până în ziua de azi, dar nu ești pe placul domnitorilor. Întoarce-te, dar, și mergi în pace, ca să nu faci nimic neplăcut înaintea domnitorilor filistenilor. Tu știi ce spune Achiș? Tu ești curat, ești nevinovat, ești inocent, te-am văzut. Ai fost impecabil, aparent. Pentru că David a jucat dublu, din păcate, urât. Dar continuă, du-te înapoi ca nu cumva să faci ceva neplăcut. Adică Achiș nu este naiv, nu este stupid, nu e un prostănac. El știe că inima omului este flexibilă. E cuvântul lui Pascal care spunea, rațiunea e flexibilă la orice. Și tu poți, poate prins de un elan, de stigătul fraților tăi să faci ceva neplăcut. Du-te înapoi. Și David, așa, chiar că sunt supărat, David a zis lui Achiș, dar ce am făcut eu și ce ai găsit în robul tău de când m-am suit la tine până în ziua de azi? Doar i-a zis că n-a găsit nimic. Ca să nu merg să lupt împotriva vrășmașilor domnului meu împăratul. Fals, fals. E un fățarnic, David. Îmi pare rău de tine, Davide. Nu este o lecție bună pe care o dai. Adică ce? Îți permiți din nou, profiți de degetul lui Dumnezeu și acum vorbești ca diavolul? Auzi, ce-am făcut? O să afle Achish. Presupun că un om ca el ar putea să fie trecut în rândul dreptilor dintre neamuri, chiar dacă n-a cunoscut toată lumina adevărului, dar dacă inima lui e schimbată, omul acesta, dacă inima este schimbată din egoist în dragoste, e semnul mântuirii. Și Achish a răspuns lui David, știu că ești plăcut înaintea mea ca un înger al lui Dumnezeu. Dar domnitorii filistenilor au zis să nu se suie cu noi la luptă. Astfel, scoală-te dis de dimineață, tu și slujitorii stăpânului tău, care au venit cu tine. Sculați-vă dis de dimineață și plecați îndată ce se va lumina. Era chiar ajunul luptei. Să n-aveți parte nici măcar să auziți sunetele goarnelor, tatari, tati, tati, să fiți în afara problemei. Eu îmi plec capul înaintea lui Dumnezeu. Sunt uimit cât de multă milă, cât de, cum să spun eu, îndurător. Cuvântul îndurare vine de la durere. În durere, în durare. Cât de mult suportă durerea pe care păcătosul de mine eu pricinuiesc. El e îndurător și cu David. Acum îl salvez și el zice, vreau să merg totuși la luptă. Atitudine de copil. Și David și oamenii lui s-au sculat din noapte de tot ca să plece dimineața și să se întoarcă în țara filistenilor. Iată-i pe ei, ura, scăpați de un necaz. Să știi însă că atunci când Dumnezeu te scapă, e atât de bun și drept încât să nu te lipsească de o lecție. Nu pentru că Dumnezeu vrea să ți-o dea până la urmă, să ți-o aplice pedeapsa. Nu! Toate pedepsele lui Dumnezeu sunt educative, nu sunt punitive sau retributive. El nu îți dă după ce meriți, dar îți dă o lecție ca să crești, să te schimbi, să fii altfel. Te-am scăpat, numai că trebuie să treci printr-o lecție, nene. Și când a ajuns David cu oamenii lui a treia zi la Țiclag, bombă! Amalecii năvăliseră în partea de miază zi și în Țiclag. Ei nemiciseră și arseseră Țiclagul după ce luaseră prinși pe femei și pe toți cei ce se aflau acolo, mici și mari. Nu omorâseră pe nimeni, dar luaseră totul și plecaseră. Spune-mi, dragule, cine erau amaleciții? Păi cei pe care îi tăia în mod sistematic David, la sud de Cheniți, la sud de Iuda. Îți dai seama, David purta un război clar în favoarea lui Israel. Iar acum amaleciții, când au auzit că David a plecat la oștire, ha, e momentul nostru să ne răzbunăm. Și dintr-un necaz, care putea să fie un necaz teribil, au ajuns acum să simtă un alt necaz mult mai mare când au văzut Țiclagul, poate încă ardea sau poate era cenușă încinsă. Au văzut lucruri aruncate peste tot, toate călcate în picioare, agonisială, dar mai ales sufletele celor dragi. Versetul 35 din 1 Samuel 30 scrie: David și oamenii lui au ajuns în cetate și iată că era arsă. Și nevestele, fiii și fiicele lor fusese răluați prinși. Cele două neveste a lui David, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal, fusese răluate și ele. Acum se dă, zic eu, o luptă între două rele, între două dureri. Durerea morală, că e un trădător, sau durerea individuală, umană, a celui care și-a pierdut tot ce are. Și în fața dezastrului, că nu era nimic acolo, era dezastru, era fără niciun fel de perspectivă, David se simte părăsit, se simte fără ieșire. Versetul 4 spune că atunci David și poporul care era cu el au ridicat glasul și au plâns până când n-au mai putut plânge. Ăsta era primul val. Primul val, prima reacție, dar stai puțin. Vei vedea că este o a doua reacție care este cumplită. Și anume, uite, al doilea val. David a fost în mare strâmtoare, căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre, pentru că toți erau amărâți în suflet, fiecare din pricina fiilor și fetelor lui. Și ăsta este al doilea val. Pentru că atunci când tu greșești, vine amărăciunea ta. Dar să știi că orice greșeală, noi suntem colectiv, noi suntem într-o familie mai mare, în societate, în microsocietatea noastră. Și o greșeală aduce degetul arătător întins împotriva noastră. Și n-are importanță că ai fost bun, că ai fost mare. Faptul că tu acum ai adus peste toți un minus, trebuie să plătești. Ce vrem de la tine e sânge. Ce face David? Nu mai era apărătorul său pe Achish. Cu Dumnezeu n-a mai umblat de o vreme. Ce face el? Oh! Versetul 6 e luminos. Dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeului. Ce face el? Și amintește că este un Dumnezeu milos, care, cum spune în Isaia 55:7, care nu obosește iertând, care este milos, care va avea milă de noi. Și atunci când îți amintești că e Dumnezeul milos, oricât te afli căzut pe genunchi în cenușă, spune David în Psalm, când îți întorci fața spre El, te luminezi de bucurie. Și ce înseamnă asta? Că nu ne-am uitat la Dumnezeu când am ajuns acolo. Numai că avem posibilitatea să întoarcem capul, să ne uităm la Dumnezeu. Și și-a amintit că de Dumnezeu. Și și-a amintit că, de fapt, el ar fi trebuit să folosească relația cu Dumnezeu mai dinainte. Înainte ca să ajungă cu Abiatar și cu efodul sub braț în Țiclag sau în Gat. Și el a zis preotului Abiatar, fiului Ahimelec, adu-mi efodul. Și Abiatar a dus efodul lui David. Și acum scăparea nu poate fi decât numai și numai la Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu poate să mă îndrepte sorțul, dar nu fără ca eu să strig, să tânjesc, să fie un vacuum în mine care să ceară intervenția lui Dumnezeu. Și David a întrebat pe Domnul, ce să fac? Și acum, interesant lucru, de ce întreabă David ce să fac? Aștepta oare să-i vină idei? Sau vine cu element concret? Deci, întrebarea ce să fac nu-i destul. E nevoie să vii tu cu inputul gândurilor tale. Dumnezeu nu vrea să fii doar o marionetă, sigur, El conduce, vrea să depinzi de El, dar ți-a dat și minte, te-a făcut după chipul și asemănarea Lui. Și David a întrebat pe Domnul, să urmăresc cu astea aceasta? O voi ajunge? Și Dumnezeu, întotdeauna când ai un proiect, David vine cu un proiect, să urmăresc? Dumnezeu îi răspunde, urmărește-o, căci o vei ajunge și vei izbăvi totul. E un punct prea frumos ca să merg mai departe pentru episodul de azi. Constat doar că istoria lui David nu este istoria lui David. Ceea ce studiem noi nu este istoria unui om, ci istoria lui Dumnezeu cu un om. Și deși David umblă pe trei cărări, deși David sucește căile drepte și totul ca să scape el, să-i fie lui bine, Dumnezeu are răbdare. Pentru că atât de mult îl iubește Dumnezeu pe David și atât de mult te iubește pe tine, încât așteaptă. Și va veni un moment când tu vei spune, Doamne, ce să fac? Mă chemi? Am venit. Dacă ai nevoie de mine, de mult aștept să mă chem. Fă așa și eu te voi conduce. Asta este și experiența mea de un păcătos care găsesc în Dumnezeu același Tată neschimbător care stă cu mine și mă ridică și mă învață să nu mai cad. Îți doresc să ai și tu experiența biruinței, atașându-te, alipindu-te, întorcându-ți privirile spre Dumnezeu. Să ai bucurie!